Salam, hormatly dinleyiciler. Yenan Dünya Saatli Yürüyü Töp programımıza başlayar. Şugunki programımızda Türkmenistan'da gelin kızların ağır şaysepleri takmağı, moda mı ya da beyliklerden tapavutlanmak diyen temadan tayarlanan mağlumatı, oğan sağlı, Cumagül adlı gelinin neşekeş adamsının zulmuna çıdap bilmen, ondan ayrılsandığı barısında tayarlanan gepleşidi. Şeyle de konşu Kırgızistan'da dışarı yurtlara satılayan gelin kızların sağının artık bariyandığı barısında tayarlanan reportajı dinlep bilersiniz. Topkularımıza gal. Karastarlık yılları Türkmen denarlarının el işleri yukarı derecede östü. Yurttaki işsizlik zararlı gelin kızlar öz el işleri bilen kazanç etmeli oldular. Bundan başka da Türkmen şaysepleri de il arasında hüvüs ve talap artıp uğradı. Keteni köynüge şaysep takmak moda öğürülüp ol ören yerliksiz ve ağır möç verdi. Ulanılıyar deyip habarçımız Sultan Açılıbı görünmeliyar. Gelin şu arada genişleyin mağlumatı Açılıbı'dan dinleyelim.
Türkmen gelin kızlarının usatlık gülen dokuyan halları, çekyen kesteleri, kayayan kaymaları, yurda gelen dışarı yurtları hayran aldırıyar. Türkmenistan'a gelen mihmaların her bir soğutluk dükkalardan, çığıltık bazarlarının Türkmen denarlarının dokuyan hal önümlerinden, elde kestelenen türlü ölçerli sumkalardan, çavuk, don, kurtayalı, milli egin eşiklerinden satın alıp, öz yurtlarını alıp gitmeye çalışıyorlar deyip, askavatlı yaşayıcı odal kımı olma, pinsener bibi töreği ve çöhvettesi bastı. Yurtta medeniyete sonuata ulu ünüs berilmeyi ulen milli egin eşiklik çıkış ediyen aydın tans toparlar hem ulu mötçerde kestelenin türlü milli egin eşikleri buyuryandıklar için el işlerine diyen denalarımız haf tiyizlenmeli oldular. Türlü modeller peydav olup uğradı. Dinan kalmi jurnalında teyze modeller hem halisinde peydav olerdi ol devam etti. Türkmen denarlarının milli egin eşiklerinden başka da Türkmen'in sayseplerini hem kamilleşip onları hem ilatın isle artıp uğradı. Atababaların elinden çıkan altın çaylan kümüş sayseplerimiz hazır düğümünden yitti diyen yali. Arasırlık yılları bakadına yetip olmayacak nuskoluk sayseplerimiz kontrabanda yolları bilen İran'a, Türkiye, Pakistanyal devletlere çıkarılıp tevdeğerler tarafından ucubsiz vaka satılıp yol edildi. Türkmen'in hakiki sayseplerinin oranını olsa, zergarların hazırkı doğurda yaşayan türlü metallardan olan saysepleri eyledi deyip ol, şeyle saysepleri son kuvatlarda Türkmen genin kıyılarının toylu vaatlarında ulanışlar var adı şeyle vurun verdi. Durmuşa çıkayan kıyılar kutbadan asılap, don çenget, çapırı çanga, bilezik yali milli saysepleri öz toy belegler hasaplayarlar. Az olmadık muhtarda prakada anlayan saysepleri'nin kavirlerini gelirler 40 gün içeri takınıyarlar. Onların prakat ve hızı kımmet bulun için kubba 1 ya 2 günlük alınıyar. Bir gün için kubbanın prakat ve hızı demanerlerinin purdan 300 manat. Kavir saysepleri en atalar durmuşa çıkan kıyılarına soğuk tökümüne de alıp beriyarlar. Çavada kurtada kılayan durlu saysepleri'den başka da Keten köyünüge şaysep takmak son kuğular moda olup ol ören yerliksiz hem ağır mötçerde ulanılar. Keten köyünün ön tarafı boyu bilen yakadan asılap eteğine çelli dürlü şaysepler, düğmeler bilen belirler. Durmuşa çıkayan yaşayların bir-birinin tapavutlarına uçun dakınayan şayseplerinin umum ağırımı 50 kilogramı çelli yettiğinden aydıp ildesime devam etti. Şeyle ağır sayısepleri götürüp bilmeyen Tomus Huller kurtanın azağında özünün ödeyen gelinlere mazdel. Onun dışarı sayıseplerin ağırlığından geliler oturup durup arkayın yürüyüpen bilmeyerler. Çörüve çağırlayan teyze gelinin kaptalı ölen onun yakın bazıları ya zorları geline oturup durmağa yürümeğe yardım vermeli boğuluyorlar. Şeyle göz çıkkınçlık olsa gelileri görklendirmeyen onaysız yağdaya salıyor. Bir yerde en ataların yaşılı neslinin belli bir derecede üyüt ündev terviyetçilik rolü yetmeçilik ediyendiği aydın görünüyor. Toy deplerini asama havatlandırman, yönü köyleştirmek var da yaşılı nesil hem iş alad etmelidir. Şeyle edilende prakada alınayan sayseplir için edilen çıktaycılar hem maşal için tıksitlenirdi. Gelirlerin yerlikli, sayhalli egin eşikler hem olur için onaylı hem de oğudan olurdu deyip bir sözünü sonladı.
Siz xabarçımız Sultan Açılıbanın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi 10 sallı Cumagül adlı gelinin takdir barasında tayyarlanan mağlumat bilen devam ettiriyoruz. 16 yaşlı Cumagül'ü адамсы алып качып өйлөнүптүр. Онун турмушка чыккан жигити нешекес болуп чыктыр. Шонун үчүн ал адамсы менен 3 ай жашап айрылышыптыр. Жума күнүн сөздөрүнө көрө, онун нешекес адамсы жума күнү өз тенин сатмагы мажбурлаптыр. Жума күн бу жагдайды кабыл этип билмен айрылышма карарына келиптир. Жумагүл билен биздин кабулда кабарчыбыз Шаймердан уулу Мурат сөхбеттеш болуптур. Келин онун берчек көрүнгүн билелик дедиңлери.
Жумагүлүн бу жагдайга түшмөгүнө онун өз дайысы себеп болуптур.
Кадын Жумагүл 16 жашында адамдан эрстим, авал хосластымам кеттим. Акыдан авал акыдан дайым кенин көйнөгүн кийип келиптир, келе чадыры кийип келиптир. Келип сөйөрдө эл улуй барсамада ягым ялык эле даңдыларды алып бир кеттилер. 25 унап кадыдан аяптым мени кагайдырман инема там келайом деп. Инема там элтмептирлер мен ярма.
Эмма Жумагүлүн айдышыча онун биле качан негиди неше кес болуп чыгыптыр. Жумагүлү желепчилик этмеге ол мажбур эдиптир. Йөнө Жумагүл муну кабыл этмендир. Шонун үчүн ол биле качан эринен айрылышыптыр.
Кадыны кагайдылар. Радийлигим менен айрылыштыма. Сөмүрдөгү аблык этмеде айрылса катма болом. Мүрдөгү аблык эдип отуштума. Подорам чекер, то подора чекер. Тирап хор, парамам я корамам я тынен анава. Тайм ел тип берттен алы. Өзүр подор екене, өзүң бир ясыздык болсаң дейди. Нанчин тапмарсың сен ийжектадын дейди. Өзүң мурдага алып этап берди. Сен янжактадым кетирең жок. Ийжек жото. Күнү бүлө кетип берет үйүнө анда. Эмен үстүмө мурдага алып эт адам абыйди. Этмеже колп сарак айттым дина болмас. Эттирже колбаду, эр канча ярамадыңан барып турон экени.
Оңа көрө биле качан эринен айрылышмак боюнча онун үчүн кыйынчылык болмандыр. Сууда үй тутуп онун айрылышыптыр.
Кыйынчылык болмады. Айрылышып койдук. Кадыйны өзлөрүбүз кетирдик. Мадарын каасы. Ха, көйбөр жакка дейди, сондон бордон көйбөштүк. Оңом доган келип талак катын тибишө дейди. Натырагымды тагайны кайтып коюн экенер ыясына. Атабызды бер жакка дейо. Сөзүшүп таанигим болду солот.
Жумагүлүн айдышына караганда онун турмушка чыккан игидинин атасы бар. Йөнө атасы оңо ийе чыкмандыр. Жумагүл биле качан игидинин атасынын үйүндө диңе 3 күн жашаптыр. Шондон соң аны атасы үйүнөн кууп чыгарыптыр. 3 айлап башка биринин үйүндө жашаганы Жумагүл урунмарыяр. Эмма ал адам хам нешекеш болуптур. Ва онун хам ахлак тайдан фесадан болондугуну Жумагүл айдыяр.
Атасы бады ийне сөйлөн. Атасы ийе чыкмады огулуна. 3 күн жоголдум. 3 күндөн соң ийнем дага тең эттим өзүм алып кетти. Бычай парчам кыда болдум, Мурат парчам кудун уулусунда отурдум. Соң эле бир да өзү ийетин бермес өзү ийбилем жоктум. Атасы болом менен ийели кетмеди аң атасы. Кийже кийимликлем сөздөн алып кеттим мен келип. Эй соң өзү алып кетти аны. Йор-йор мен алып кетейин. Атаң болмаса мана мен атаң деп алып кетти. Соң өзүн тылаң өзүнө. Солом бир жакшы көргөндө атаң неше мен тууганы бер. Ха. Уулусунга чөлөмүрдө кабыл кеттирер ал. Асыл көйберин оглонун каптанына дени.
Эмма инде ата энесинин оңлаган адамына турмушка чыкчактыгын Жумагүл айтты. Башка кыйлдары хам онун өзү ялы болуп алданмалыгы ол маслахат берер. Жумагүлүн düşüncesine көрө оңо ысылык дога ийдирилиптир. Ошойдуп хам ал шол оглон менен качмага ыраазы болуптур.
Инде надер, кеспионита. Маңлай мен ядалана чыкып коём. Ата менен менен настена. Кыма берсин. Атам инем оол нәмчен осламады дуа айтыптырлар маға. Аны дайымдаңы келіп бет идіріп өрттір. Келі ота, бұрдат алмады едерім шолар. Алыптыр да етке ондыр. Басқа ғейлер алданмасын шопадар ең алдақтыларына. Солар янақ кеплері алданмасын. Хөзіні харап еттірмесін.
Кеплесіп кесіріп азатлығы етірен қабулдан Шаймердан олым ұрады.
Біз өз кеплесіклерімізді довам еттіріяріз. Кыргызстандагы Golden Goal атлы жемгечилик бирлешмеси юрты адам сөүдасынын ел сайын күйжөп баргандыгына кубатырлангандыгын билдирди. Ерли өкмөтү дегишли болмадык курамалардын маалыматына көрө, адам сөүдасына дуучар болгондордун 70% Орсет менен Казакстан кара ишлер үчүн кул өкмөндө сатылыярлар. 30% болсо Туркия менен Араб эмирлигине жынсы кулчулукка сатылыярлар. Экспертлердин пикирине көрө, ташары юртлары иш көзлөп кеткен кыргызстандыктардын 30% түрлү бейканун фирмалар, жалаңчы сөөдөгөрлөрдүн тузагына түшүп, сатылмагы дуучар болуярлар. Ош шаарынын жашайчысы Сожида Рахманова бир жыл төгөрөгү Казакстанда темеки экилген мейданда муктуна ийишлеп кулчулугун азабын egini bilen çekip gelipdir.
Al jerde svetde iştike jok, bir çöl jayda jaşap, an kınçılık görüp, yerge bargandan keyin bizi hiç kim karabay, açka
Ol yerde svet yoktu, çölün içidi, köp kınçılık gördük, temmek ettik, karnımız aç bolsa da gece tağıt 12-1 çenli işleyerdik, ir tağıt 6'dan yine de işe başlayardık, soğuk bol yerde, şeyle kınçılıkları görüp, olordan zordan açıp kutulduk.
Şuna kınçılıkları görüp, anan kayra kaytik.
Sojide yalı kabr adamlar qovu iş haqı tölenyen iş teklip etse olur bilen rahmet şertnamasını dözmen gidip ol yalı satılyanları regionda yüzləb sanata bolyar. Olorun kabirlerine qaçıp qaytmaq başartısa köpçiligi yıllap muhtuna işləb ketel bolyarlar. Şeyle de ağır yağdaya düşen Kırgızstanların sanı yıl sayın artıp bariyar deyip Golden Goyl kurumasının prezidenti Alisher Mamajanov aytdı.
Yıllaralık ekspertlerin оценкасы boyunca bu жылы өткөн жылга караганда адамдар саны сатуусу ошо
Халкары экспертлердин пикирине көрө her yılı адам сөүдөсүнүн саны 1000 адамга артыяр. Биздин анализлерибизге көрө сатылган адамдардын 70% кул ялы иштетилмеге сатылса 30% жынсы эксплуатация үчүн сатылыяр.
30% ошо сексуалдык эксплуатацияга дүчөр болгондо
Onun sözlerine göre cinsi kulçuluğa mecbur edilen kıyızlar münglep dolara satılıyorlar. Türkiye hem de Arap Emirliğine satılayan kıyızlar için 3000 dolar beriyen ekeller. Eğer de ol durmuşa çıkmadık olsa 10000 dolara çenli bakalan yan eken.
Eğer de kız bula durgun olsa onda 10000 dolara çenli var.
Şeyle de mağlumatlarda Orsiyet bilen Kazakstan'a kul hükmünde satılayanların cinsi katnaşı için satılayanlardan ardan bakada satılayandığına aydiyarlar. Ama kulçuluk azabını çeken migrantlar moral, materyal ve psikolojik taydan cebir çekip türlü kesele yolugup kaydıp geliyendiklerini migrasiya boyunca halkarı kurumasının koordinatörü Ximiya Süyerkulova aydiyar.
Мындай случайларда бир стройкада 50-60 эркек балдар иштешет экен, ошол жерге 2 кызды алып барып сатат экен.
50-60 адам ишлеген курулушуга 2 кызды алып барып, бахасыны кеплешип коюп кайтыган экенлер. Ол кызлар күндүзүнө нахар таярлап, кир юусалар, кийжети жынсы катнашыга мажбурланып, зорлонуп экенлер. Шейлеликте бир адамда кесел болсо, бийликтине жокошуяр деп Суер Колова айтты.
Bir ösünde emne oru olsa oşol 50-60 adamın barında oşol oru tarqadı da aytsa bolottu. Oşunda oru afval bolottu.
Emma Finchler Kırgız hükümetinin müngläp rahmet migrantlarının bu ağır yağdaylar hakkında dil yarmayandıklarını, tersine migrantların daşarı yurtlarda yaşayış yağdayının qovudığını belläp gelýändiklerini aýdýarlar. Ekspertler dünya boyunca adam sevdasından 7 milyard dollardan köpürek girdeciğinin geliyendiğini belliyerler.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45 Kaytalayar 8-66-18-50-45 Adatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen Zinan Dünyası adlı yürüyte programımızı geçirip kutarıyoruz. Onu tayarlap dikkatinize getiren men Maysa. Programmanı redaktirilen Kuvanç Geri. Yeni de efir tolkularında duşyan çak. Hoş, sağ olun.